«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. У попередніх перадачах мы збудавалі схему беларуска-нямецкага суседства на працягу ўсёй гісторыі нашых дачыненняў. Ад найбольш блізкіх і людскіх у часы Полацкага княства ў 13 стагоддзі да, бадай, такіх самых сёння. Адно што тады, у пракаветнай мінуўшчыне, за гэтым суседствам не стаяла ані ваенных кашмараў, ані вераломства нямецкай палітыкі, якое сёння ператварылася ў такога псіхалагічнага чарвяка, што сядзіць недзе пад сэрцам і дае пра сябе знаць, калі мы гаворым ці то пра нямецкую дапамогу чарнобыльцам, ці то пра нямецкі клопат аб беларускай дэмакратыі, ці то пра нямецчыну як самую жаданую для сучасных беларускіх эмігрантаў у заходнюю краіну. Што ні кажы, а сядзіць гэты чарвяк недаверу пад нашай сардэчнасцю пры ўсім жаданні розуму не звязваць тое, што было і тых, хто быў, з тым, што ёсць і тымі, хто ёсць. «Пачакайце, хлопцы, немец яшчэ прыйдзе», кажа вясковы дзед, устаўляючы свае 3 капейкі ў размову маладых пра патрэбу Беларусі далучыцца да аб'яднанай Еўропы. І немец у яго гучыць нават не страшна, а усеабдымна страшна. Як нейкая непрадказальная, вынішчальная і абсалютна безапеляцыйная прыродная з'ява, як цунамі. На паспалітым народным узроўні немец большы нават за страх і вусціш. Ён ледзьве не як пара году. Ва ўспамінах аднаго чалавека пра вайну мне сустрэлася такая фраза. Неўзабаве настаў немец, і нядаўнія калгаснікі вярнуліся ў сваю вёску. Вядома, што пасля таго ідылічнага полацкага перыяду ў дачыненнях беларусаў і немцаў было шмат усяго. І войны, і замірэнні, была нават і наша беларуская агрэсія супраць нямецчыны. Гэтак, прынамсі, характарызуе гісторык Геннадзь Саганович, любімы ўсімі славянскімі народамі, а таксама літоўцамі, Грунвальд. Саганович прыводзіць факты нашэсця нашых у нямецкія землі, як палілі і рабавалі паселішчы, забівалі людзей, а ўрэшце робіць выснову пра стратэгічную нематываванасць Грунвальду. Так ці інакш, але і тады адносіны беларусаў з немцамі можна было разглядаць як роўныя. Не было яшчэ гэтага чарвяка недаверу пад сэрцам. Ён з'явіўся ў той момант, калі роўнасць была разбураная, калі мы перасталі быць суб'ектам еўрапейскай палітыкі і як дзяржава былі падзеленыя паміж Нямецчынай і Расіяй. З гэтага моманту немец ператварыўся для беларусаў вераломнага захопніка, падобнага да цунамі, у недасяжнага для нас вырашальніка нашага лёсу, падобнага да пары году, а на ўзроўні асобнага прадстаўніка нямецкай нацыі у чалавека кепскага, хцівага і несардэчнага. Пачынаючы з пазамінулага стагоддзя, беларуская літаратура менавіта так апісвала немца. А Казімір Сваяк у 1919 годзе падпісаў немцу прысуд. Цытую, «Немцы – старыя лгуны, народ разумны, толькі горды, як Люцыпар, а замест сэрца носіць у грудзях гной». Пісаць немцам прысуды мы спрабуем здаўна. Ад сваёй слабасці, натуральна. Мы не здольныя ніяк паўплываць на хітрасплясенні ўсемагутнай нямецкай знешняй палітыкі, таму схільныя прыпісваць ёй магічную сілу непрадказальнасці, вераломства ў дачыненні да нас. Немец і маскаль, не пытаючыся ў нас, распараджаюцца нашым лёсам. Ад часоў падзела ў Рэчы Паспалітай у інтэрпрэтацыі Кастуся Каліноўскага да часоў Ганса Георга Віка – інтэрпрэтацыі Зянона Пазняка. І ў першага, і ў другога немец недасягальны для нас, і таму адзінае, што мы можам, гэта выказаць сваю рашучую нязгоду супраць самога існавання гэтай геапалітычнай стыхіі. Маўляў, немец для нас гэта заўсёды, ўжо ў сілу прыроды сваёй, бяда. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Глыбока схаваны ў душы недавер беларуса да немца мае даўнюю гісторыю і сфармаваўся задоўга да мінулай вайны. На чым ён трымаецца сёння? Паміж нашых суседзяў ёсць шмат краінаў няроўных з намі, а такога вось чарвяка недаверу пад сэрцам у дачыненнях з імі няма. Возьмем агромністую непрадказальную Расею. Тут мы навучыліся пераадольваць свой недавер да яе, прыкідваючыся ейнаю часткай. Калі цяперашні кіраўнік заяўляе, што беларусы большыя расейцы за саміх расейцаў, гэта тое самае, як у показцы пра зайца, які кажа ваўку, а найперш самому сабе, што мы з мядзведзем самыя дужыя ў лесе. Сказаць так пра немцаў беларусу не выпадае. Альбо возьмем Польшчу. З палякаў у нас часцяком падкепліваюць. Такі ў гэтым выпадку абраны спосаб самасцверджання. Таксама ж непрыдатны да немцаў. Украіну мы проста імкнемся не заўважаць, і яна да апошняга часу адказвала нам узаемнасцю. Зрэшты, і мелі мы ў еўрапейскіх справах роўныя галасы. Францыя і Англія, Швецыя і Італія занадта далёкія, аж на тым канцы вёскі суседзі, каб у нас сфармаваліся нейкія адмысловыя адносіны. Амерыканцы у параўнанні з немцамі занадта стракатыя, нават ужо з выгляду рознакаляровыя, каб уяўляліся нам такім вось маналітным цунамі. Словам, беларуска-нямецкія дачыненні аб'ектыўна не такія, як з іншымі. З нашага боку ў іх прысутнічае глыбока затоены недавер. Зміцер Бартосік у сённяшняй перадачы працягвае абмяркоўваць гэтую тэму з дасведчанымі ў беларуска-нямецкіх дачыненнях людзьмі.
Нямецчына – краіна большая за Беларусь. Па плошчы – у два разы. Па колькасці насельніцтва – у 8 разоў. Па эканамічным патэнцыялі і ўплыву. Падлічыць немагчыма. Напэўна, гэтая велічыня прапарцыйная нашаму няведанню Нямецчыны і нашай нецікавасці да яе. Памятаецца Стэфан Жыромскі ў рамане «Верная рака» вуснамі аднаго з герояў выказвае такую думку. Маўляў, незайздросны лёс тых народаў, якія апынуліся паміж Нямецчынай і Расіяй. Ці застаецца яна актуальнай у сённяшнім дні? Гаворыць першы пасол незалежнай Беларусі ў Нямецчыне Пётра Садоўскі.
Немцы нам менш небяспечныя, чым расейцы. Чаму? Таму, што яны блізкія суседзі, і яны нам блізкароднасныя па культуры. Культуралагічна нам немцы большыя сябры, чым расейцы, таму што гэты шматколькасная нацыя, яны нас могуць паглынуць. Той самай папсой і ўсім гэтым постмадэрнісцкім начыннем. Немцы ў гэтым сэнсе для нас проста вакно ў тую ж самую Еўропу, таму што немцы, еўрапейцы такія вельмі сіметрычныя, гарманічныя. Праз немцаў можна разгледзець усю Еўропу лепш, напусцім, там, чым праз французаў. І для нас немцы культуралагічныя, яны бліжэйшыя, яны не небяспечныя. А расейцы небяспечныя нам вот этой сваёй культурнай экспансіі.
Ці можна назваць людзей, якія глядзяць маскоўскія тэлеканалы і слухаюць расейскую папсу, русафіламі? Думаю, што не. Як і тых, хто спажывае гамбургеры з кока-колаю, не назавеш улюбёнымі ў Амерыку. Мастак Артур Клінаў называе сябе германафілам. І распавядаючы пра сваю гісторыю любові да Нямецчыны, не хавае сваёй крыўды.
У маладосці, юнацтве для мяне існавала две вялікія культуры, на якіх я, можна сказаць, выхоўваўся. Гэта антычная культура і класічна нямецкая культура. Для мяне нямецкая філасофія, літаратура, гэта былі рэчы, праз якія я прайшоў, якія я чытаў, якія для мяне былі вельмі важныя для фармавання асобы. Але, як кажуць, жыццё чалавека гэта шлях пэўных дасягненняў і пэўных расчараванняў. І пэўнае маё германафільства, я магу сказаць, што я быў германафілам, на жаль, сёння троху выглядае ў такой сітуацыі расчаравання. І звязана гэта перш за ўсё з той пазіцыяй, якую апошнія гады заняла Нямецчына да Беларусі. Для такого не секрет, что политика Европы, генеральную линию формуют две країни – Німеччина і Франція. І політику Європи останніми роками ставлена Білорусі формувала Німеччина. І політика, це, на жаль, коли її сформулювати вельми спрощено, це чекання, поки вона розмокшиться. Погляд на Білорусь, як на неку недоречність, яка невідома навошта, як з'явилася, як певний як курйоз, політичний курйоз. І чекання того, що цей курйоз зникне, розмокшиться у необсяжних російських просторах. І за гэтым у великой ступені стояла Німеччина, на жаль. І тому з гэтага пункту гледжання я розглядаю ситуацію сьогоднішній погляд на Німеччину у вельми значнай великой частки білоруської інтелектуальної еліти, культурніцької еліти. На жаль, гэта вельми попсувало ставлення до Німеччини.
Пётр Садоўскі лічыць падобныя крыўды беспадстаўнымі і прычыну такога стаўлення бачыць зусім не ў Нямеччыне.
Я не вельмі згодны з тымі, што кажуць, што немцы як бы не надта падтрымліваюць. Я ведаю, што ёсць брашура выпушчаная з нагоды 10-годдзя дыпламатычных сувязяў паміж Новай Беларусію і Нямеччынай. І там прыводзіцца лічба, што немцы ўклалі ў Беларусь такую суму, якую ніхто не ўклаў. Разом з тими самими грантами для громадських організацій і супрацовництвом на узровні державної. У відрозненні може бути від Штатів, може бути від Польщі, може бути від Чехії, може бути, я не ведаю, Швеції там. Німці, вони все ж таки реальні політики, у них менше романтизму. Я не згодний, що німці мало укладають, а другое, ви сказали, Білорусь не бачить ніякої країни. Ну що ж. Той же самий амбасадор Фрик забачив два протуберанці з боку білорусів – оборона Куропатов і змагання білоруського ліцею. Це справді ну, некі такі дві події, де до кінця пішли. Коли б наші предпримальники тепер, які бастують, не казали, що от помещики дрени, а цар добрий, і, як написала наша Ніва, гукання президента. От каб вони не гукали президента, а прийшло їх там справді, не ведаю, разів там у 10 більше. І вони нешто там проламілі, нешто зробілі, ну тоді б, мусить, це був третій протуберанець. Але поки що він протуберанець тільки намічається, то пух, як пузир лопається. Ну так що ж там тим же реальним політикам з Німеччини зауважати?
Лявон Баршчэўскі гатовы таксама фактамі падмацаваць свой адказ на пытанне, ці варта беларусам наракаць на немцаў за нецікавасць да Беларусі і няўдзел у беларускім лёсе.
Сітуацыя крыху мяняецца, і з'яўленне на мапе свету такой краіны, як Беларусі, оно не прайшло незаўважаным, прынамсі, скажам, не параўнацца ні з кім, як зацікавіліся менавіта нямецкія гісторыкі і палітолагі Беларусі. Русской ситуации за апошние 10-12 годов было написано вельми много. Да и традиция была. Первые книжки на Заходе про Беларусь, как особенную одинку, писались завсёды в Немеччине. Это была и Егера праца 1919 года, и потом праца Энгельгарта часов Другой Сусветной войны. В культурницком сенсе как раз немцы имкнулись осенсовывать Беларусь как территорию, как культурницкую зъяву. Ну и знову-таки, все же у книгарні у нямецкай можна знайсці хаця б размоўнічак беларускай мовы. Ні ў чэшскай, ні ў польскай зараз не знойдзеш. Ну, рэшце рэшт, гэта капітальны падручнік гісторыі, сумесна створаны гісторыкамі некалькіх краін. Нічога ў іншых, бліжэйшых заходніх краінах падобнага не было зроблена. Таму нямецкай прасторы мы ўсё-такі прысутнічаем. Это не французская, не нідерландская, не італьянская прастора.
Ці ёсць у гісторыі, далёкай ці блізкай, прыклад ідэальнага суседства Беларусі і Нямеччыны? Той прыклад, які можна было б узяць за ўзор для сённяшняга дня. Вось што на гэты конт думае спадар Садоўскі.
Бярыце, чытайце гісторыю крыўскай кнігі Ластоўскага і знайдзіце там недзе ў першай, трэцій кніжцы дамовы Полацка, Віцебска з Рыгай, з Гоцкім берагам. У 13-14 стагоддзям, да сярэдзіны 14-го, было заключана каля 20 дамоваў поміж беларускімі местамі Полацька і Віцебск з Ригай, ось тим згодським берегом. Калі паглядзець на прозвішчы нямецкі, там былі немцы з поўначы Германіі, сярэдняй Германіі. Гэта так можна было б сёння будаваць свае адносіны. Сапраўды Беларусь транзітная тэрыторыя. І ўсё гэта тады ўжо было. Жылі купцы, яны раўняліся на права наша, але судзіліся па праву нямецкаму. Гэта даволі цікава. Было так званае штапельнае права, дзе там тавары складаюцца, як яны прадаюцца, хто можа купляць, хто не можа купляць. Дазвол на пакупку тавараў у Віцебску, у Полацку павінны былі спецыяльна атрымліваць, дапустим, Новгород, Псков. Гэта лічылася замежжа. Кірмашы, калі можна было прадаваць тавары ў раздроб, дазваляліся, калі не памыляюся, два разы на месяц. Усё было распісана. Былі, я б сказаў, цяпер таможаныя, мытныя некія ангары. Тавары маглі захоўвацца дзе-небудзь пры цэрквах, у спецыяльных, або нават у цэрквах. Былі духоўныя асяродкі нямецкія. Немцы жаніліся з нашымі. У немцаў працавалі нашы, як бы цяпер сказалі, наёмныя службоўцы. Усё гэта было. І вось тады немцы праводзілі тую рэальную палітыку, якую яны сёння хочуць праводзіць.
Артур Клінаў лічыць, што Нямеччыне і Еўропе не заўважаць нас доўга не ўдасца.
Але сітуацыя, в прынцыпе, не так песімістычна, як была яшчэ пару гадоў таму. Зараз Еўропа і Нямеччына, доўга назіраючы на гэты працэс размоктвання, а Беларусь не хоча размоктвацца. І наадварот, яна не то, што не размоктваецца, а ўжо стаіць на самым парозе апеданнай Еўропы і корчыць пагрозлівыя рожы. І Нямеччыне, і еўрапейцам. І невядома, чым гэты корч нешта закончыць. Краіна рэальна не жадае знікаць, і наадварот, яна жадае быць такім сур'ёзным раздражняльнікам, фактарам еўрапейскай палітыкі. І таму натуральна, што зараз Еўропа пачынае ўжо глядзець на гэту рэальнасць абсалютна інакш. Яна пачынае зразумець, што яна нікуды не дзенецца, і не нейкую пэўную палітыку, стратэгію да Беларусі трэба ўсё ж такі знайсці, бо Еўропа не мела да Беларусі ніякай стратэгіі, ніякай палітыкі. Яна і зараз толькі пачынае шукаць. Вельмі шкада, бо Нямеччына вельмі сур'ёзная краіна ў еўрапейскім кантэксце. І натуральна, што для Беларусі было б файна мець у Нямеччыне партнера і мець і добрыя стасункі, і добрыя кантакты.
Раўнапраўныя і ўзаемавыгадныя дачыненні паміж нашымі дзяржавамі. Адкінуўшы ў бок дыпламатычныя формулы і ветлівасці, спрабую ўявіць ўзаемавыгадныя адносіны паміж Вестфальскім Бауэрам і Петрыкаўскім калгаснікам, паміж Люфтганзай і Белавія, паміж кампаніяй Мерседес і Менскім мотавелазаводам. Паслухаем Пётру Садоўскага.
Я назаву два ключавыя словы. Макраінтарэс і мікраінтарэс. Гэта тэрміны з геапалітыкі. Давайте паглядзім на Бельгію. Што такое Бельгія? Гэта, кажуць, частка сэндвіча паміж Францыяй і Нямеччынай. Маленькая Бельгія вырашыла, што ёй вельмі выгадна быць часткай сэндвіча паміж Францыяй і Нямеччынай. Яна знайшла сваю шчэлку, як пруса, утачылася. І фінансавыя, эканамічныя ўсе адносіны маракуе будаваць так, каб неяк выкарыстаць і тое, і гэта такі невялічкі паразіт. Значыць, кожная малая краіна, яна павінна разумець, што яе макраінтарэсы павінны быць у адпаведнасці з мікраінтарэсамі вялікіх дзяржаў. Малая дзяржава павінна заўсёды прыстасоўвацца. І тут, я скажу нават страшную рэч, часам палітыка малых дзяржаў павінна быць цынічнай. Яны не павінны кожны раз, дапустим, як у нас часам наш кіраўнік дзяржавы памыкаецца каментаваць усякія вялікія падзеі. Ну дзе там ужо моську брахаць на слана? Значыць, гэты моська, ён проста павінен будаваць нармальнае, дэмакратычнае, разумнае людскае жыццё ў сябе, але выкарыстоўваць сітуацыю і недзе ўшчэмлівацца, як ушчамілася Бельгія паміж Францыяй і Нямеччынай. Мы разумеем, што калі да ЕС далучаліся Польша, Літва, іншыя новыя члены і пачалі падтрымліваць Злучаныя Штаты пры іх кампаніі іракскай. Гэта яўна былі цынічныя заявы. Яны самі выдатна разумелі, што яны ніяк не паўплываюць, але яны хацелі неяк выйграць нешта на супярэчнасцях паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай. Гэта натуральна. Гэта была несімпатычная пазіцыя, бо каму падабаецца іракская вайна? Па-моему, мала каму. І ўсе разумеюць, што тут пахне нафтай і гэтак далей. Так что дипломатично можно, конечно, говорить, что вот мы партнеры, мы будуем там на выгодных умовах, все это так. Але с великого по гамбургскому рахунку, с геополитичного пункта гледжения, я бы сказал, что тут не говорить про такие отношения. Немеччина без нас может жить.
Радио «Свобода» – «Вострая брама». Глибоко схаваний у душі недовір білоруса до немця має давню історію і сформувався задовго до минулої війни. На чим він тримається сьогодні? Сьогоднішні суразмовці з Дмитра Бартосіка, напевно, як і більшість сучасних білорусів, ставляться до німців неоднозначно. На початку передачі гэтую неоднозначність я назвав недовіром, який з'явився в наших дочиненнях у той самий момент, коли ми перестали бути рівними, коли наші предки стратили свій голос у європейських справах, а німці разом з росіянцями почали розпоряджатися нашим лёсом. Важно тое, што некалі гэтага не было, і што сёння мы спрабуем намацаць і аднавіць менавіта той колішні тып дачыненняў, які існаваў у полацкі перыяд нашай гісторыі. З нашага боку гэта стала магчымым толькі цяпер, калі мы за стагоддзі вынішчэння так і не зніклі з геапалітычнай арэны свету і зноў набылі свой голас. З нямецкага боку таксама адбыліся змены. Немцы пасля Другой сусветнай вайны перасталі быць імперскай нацыяй. Говорячи про немцев, я увесь час кидаю воком на росейцев, на того москаля, який поводля Калиновского разом з немцем принес белорусскому народу найбольшие кривди в історії. Росія своїх імперських амбіцій не позбилася і по-ранейшому ставиться до нас, як до своєго сателіту. Білорусько-російський союз виглядає карикатурно, існує тільки на папері і тільки для того, щоб служити підпоркою теперішньому політичному режиму в Білорусі. Росія застаецца непрадказальным суседам. Ніхто не ведае, што з ёй будзе і як яна стане паводзіць сябе праз 5 ці нават праз 3 гады. Росія па-ранейшаму як прыродная стыхія, як цунамі, як атмасферная з'ява. Што да Нямеччыны, дык яе паводзіны мы ўжо можам прадказаць. Да прыкладу, можам быць пэўныя, што ў агляднай перспектыве новай нямецкай агрэсіі і новай бяды для нас не будзе. Бо мы ведаем галоўную прычыну, якая ў ранейшыя гістарычныя часы ператварала нібыта адукаваную і выхаваную еўрапейскую нацыю ў жахлівую стыхію. Калі культурны быццам бы народ, які даў свету найлепшую літаратурную, музычную, філазофскую класіку, ператвараўся ў батальёны дзетазабойцаў і рабаўнікоў. Сёння такой прычыны, каб немцу стаць нацыстам, няма. Але гэта ўжо тэма іншая гаворкі і іншая перадачы. Thank you.